Kristi kors, det er kristendommens kerne. Alt andet, det er kun skaller i forhold til det. Det er simpelthen kernen. Det er det allervæsentligste. Og vi husker måske også, da Paulus kom til Korinth, denne her lærde by, der skriver han senere, at da han kom til dem, der ville han ikke prædike andet end Jesus Kristus og ham som korsfæstet. Vi skal i formiddag høre om Golgata, om det kors, som Jesus død, som ingen af os fatter rækkevidden af. Det er det kors, som rækker både bagover og forover i historien og plantet midt i verdenshistorien. Og dets virkning rækker både bagover og forover. Se, mange steder har Gud igennem profetier og forbilleder og illustrationer talt om dette kors og om Jesus i den gamle pagt. Så nu er det jo en bibeltime, så hvis nogen af jer vil slå op på side 947, det er Lukas 18 og fra vers 31, så vil vi læse derfra Lukas 18, vers 31 følgende. 947 er de flestes bibler i hvert fald. Så siger Jesus til disciplerne: Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham og mishandle ham og spytte på ham og slå ham ihjel. Men på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af det. Sådan har Jesus altså forud for sin død forklarede disciplene, hvordan det skulle gå til, og hvad der skulle ske. Nu er det jo normalt ikke så nemt at fortælle om, eller hvad skal vi sige, planlægge sin egen dødsmåde. Især ikke, når man er fanget, som Jesus blev det. Jo, det kan man gøre, hvis man begår selvmord, men ellers er det ikke så nemt at fortælle om, hvordan man skal dø, osv. Men Jesus vidste det altså forud. Ja, Jesus havde selv i en sen nattetime draget parallellen over for Nikodemus. Og fra beretningen om kobberslangen, vi læser om i Mosebøgerne, og Moses, der skulle hænge den på en stang, den kobberslange i ørkenen, og så skulle den blive til redning for de slangebitte døende israelitter. Jesus gjorde det ved at sige sådan til Nikodemus, at ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes. Sådan skal menneskesønnen ophøjes. Hænges op. Det er jo godt nok en besynderlig form for ophøjelse. Havde man nu ikke kendt til andet, så kunne man fristes til at tro, at nu skulle Jesus da endelig få noget af den ære og opmærksomhed og ophøjelse, som han fortjente. Men sandheden er en helt, helt anden. For i virkeligheden så er hans ophøjelse en dyb fornedrelse. Vi læser om det i Filipperbrevet, at han ydmygede sig selv, og han blev lydig til døden. Ja, døden på et kors. Der er vel ingen, der har talt så stærkt forud om denne her mærkelige form for ophøjelse og død, som Esajas. Han taler om Herrens lidende tjener også i kapitel 52, lige inden det kapitel, som er det mest kendte, kapitel 53, når det gælder Jesu død. Men allerede i det slutningen af kapitel 52, at han skal ophøjes og løftes højt, så mange gyste over ham. Så menneskelig ussel så han ud, så ussel var hans skikkelse blandt mennesker. Sådan hensætter han mange folk i forundring, ophøjes og løftes højt. Ja, hans skikkelse havde ingen skønhed, vi så ham, men vi brød ikke om ham. Vi brød ikke om synet. Nu er vi inde i Jesajas 53, så vi kan godt slå det op. Det er side 654. Vi skal læse lidt mere fra dette kapitel. Vers 2. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Det er vist før blevet citeret også i de her dage. Men så går vi videre nu i vers 3. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, der er kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget, men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar, og vi regnede ham for en, der var ramt og slået af plaget af Gud, men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vor skyld ramme eller falde på ham. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Vi holder der. Både denne mærkelige form for ophøjelse, og også denne form for gennemboring, som Esajas her taler om, og en lang, lang række andre ting, som vi her møder, dem havde altså Esajas allerede 500 år før talt så stærkt om, profeteret om. Jesus henviser selv til disse ting forud for sin korsfæstelse. Nu vidste han, at alt det skulle opfyldes, som han var kommet for at udføre. Nu skulle han ophøjes. Nu skulle han løftes op, ligesom slangen blev det i ørkenen. Slangen, der var et billede på forbandelsen i Israels lejr, der skulle spides til en pæl. Mærkeligt, for det er totalt uhørt, at en jøde skulle hænges op og korsfæstes. Hvis man gjorde noget ved en jøde, så stenede man en jøde, så blev han slået ned i stedet for. Det var kun hedninger, der blev hængt op, for korset var et romersk torturinstrument, som blev brugt til de værste hedenske forbrydere. Men altså, også her går profetien fra Esajas bogen i opfyldelse. Ganske detaljeret. Også Jesu egne ord til Nikodemus om menneskesønnen, der skulle ophøjes som kobberslangen i ørkenen. Jesus vidste det altså forud. Han vidste, at han skulle løftes op til hån og til spot og korsfæstelse. Nu behøver vi ikke slå det op, men hvis der er nogen, der skriver, så kan jeg nævne Johannes 12:32, der siger, eller Jesus siger, og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Og så tilføjer evangelisten Johannes, det sagde han, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Hvordan han skulle dø. Det er ikke mærkeligt, at Jesus forud for det her, siger Johannes 12:27. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige, far, frels mig for denne time? Nej, det er jo derfor, jeg er nået til denne time. retter han sig selv og siger. Vi læser om, at Jesus kom i dyb kamp i Getsemane. En kamp, som han måtte kæmpe alene. I sin angst bad han endda endnu mere indtrængende, står der hos Lukas, og hans sved blev som blodstråber, der faldt på jorden. Og vi har hørt det reciteret fra Markus evangeliet også de her dage. Markus 14, 33, og han blev grebet af forfærdelse og angst. Og han sagde til dem, min sjæl er fortvivlet til døden. Og han kastede sig til jorden og bad om, at den time måtte gå ham forbi. Om det var muligt, tag dette bære fra mig. Dog ikke som jeg vil, men som du vil, bad han. Vi har lige sunget det. Blodet som rent, smerterne som du bar, forladt af mennesker, forladt af Gud din far. Du gav afkald på din trone, du Guds søn med tårne krone. Hele verdens skyld har du betalt. Og i koret en ufattelig pris har jeg kostet dig. Det var ikke trækorset, men skyldkorset, der var det værste at kæmpe med for Jesus. Og nu blev al verdens synd væltet over på ham. Han blev soning for alle vores synder. Nu blev det overladt til ham, kastet på ham. Nu skulle han bære det alt sammen. Først vil vi standse op. Vi vil standse op nu for to ting. Først vil vi standse op for trækorset, og derefter skyldkorset. Trækorset, som i sig selv var forfærdeligt nok, men alligevel så tåler det ingen sammenligning med skyldkorset, som Jesus også måtte bære. Der står, at Pilatus tog Jesus og lod ham piske eller hudstryge. Nu vil jeg først tale et øjeblik om trækorset. Pilatus tog Jesus og lod ham piske eller hudstryge. Hvad det indebærer, er uhyggeligt. Da Motti fortæller, at da han fik at vide, hvad det indebar, så faldt han på sine knæ og græd. Nu skal jeg ikke udpensle det her, men hvis nogen gerne vil vide noget mere om det, så skal jeg gerne fortælle noget mere om det, hvis der er nogen, der kommer og beder om det. Men så meget vil jeg sige, at på en sådan fange, der gennemgik en sådan piskning, blev ryggen ofte slået vind og skæv, og fangen blev maltrakteret til ukendelighed. Ribbenene brækkede og perforerede lungen, og mange fanger de fik blodstyrtning allerede under piskningen. Også her opfyldes ordet fra Esajas 50:6. Jeg lod dem slå min ryg og rive skægget ud af mine kinder. Jeg skjulte ikke mit ansigt for skændsel og spyt. Der står også om Pilatus, men Jesus prisgav ham, så de kunne gøre med ham, hvad de ville. Og så spottede de ham og spyttede på ham noget af det mest vanærende, et menneske kan blive udsat for. Jesus må stå og tage imod deres spyt. Og nu skulle der festes og laves sjov med denne jødekonge blandt soldaterne. Det er mærkeligt at tænke på. Det er helt næsten umuligt at tænke på. At det er skabningen selv, der står og nedgør sin skaber og spytter på sin skaber. Ja, i deres hån og spot går de videre, og så presser de en krone ned over hans hoved. Han havde jo sagt, at han var en konge. Men denne her krone bestod af torne. Og så gav de ham en kappe på og et rør i hånden efter at have slået ham med det. Det skulle være en parodi på en kongekåbe og et scepter. Og så råbte de, hyld dig, jødekong. Det var altså den form for hyldest, der skyllede ind mod Jesus. En skønt, han kun gjorde godt lige til det sidste. Korsfest, korsfest ham. Den samme dom, som kun de værste oprørske slaver og hedenske forbrydere fik. Der står, at sådan blev han overladt til hedningerne. Der var ikke en eneste røst, der hævede sig til forsvar. Ensom måtte han gå ind i den kamp og tavs. Så det er vel sådan, at korsfæstelsen er den værste og mest afskrækkende og også mest langsommelige og pinefulde form for henrettelse, et menneske kan blive udsat for. Også den mest ydmygende. Og ikke nok med det, men det, der gik forud for en korsfæstelse, gjorde, at den dømte blev tortureret til ukendelighed. Vi læste Jesajas mange gyste over ham. Så umenneskelig så han ud, og så ussel var hans skikkelse. En lidelsernes mand, en man skjuler ansigtet for foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Er du klar over, at korsfæstelsen er den mest ondsindede, eller var den mest ondsindede og udspekulerede dødsmåde, langsommelig og uhyggelig pinefuld? For formålet var simpelthen at påføre fangen maksimal smerte, uden at fangen mistede bevidstheden. Og alligevel udskyde indtræffelsen af døden så lang tid som overhovedet muligt. Der var mange ingredienser, der indgik: ulidelig pine, feberhed, væske og blodtab, brændende tørst og til sidst kvælning. For til sidst var der muskler, der ikke mere kunne klare det, på grund af fangens udspilede læme, og derfor kvæltes man ofte langsomst til sidst. Altså en langtrukken, pinefuld nedbrydning af menneskekroppen. Man kalkulerede sådan med tre kategorier, når en fange skulle dø. Den første og den mildeste form, det var afhugning af hovedet. Den anden, det var de vilde dyr, som man blev sluppet ind til i arenaen. Den tredje form, det var det at blive brændt. Det skete for biskoppen Polykarp fra urmenigheden, en af de første biskopper. Han blev en meget gammel mand, men selv som gammel mand blev han forfulgt for sin kristne tros skyld. Og man ville have ham til at afsværge hans tro. Han var 86 år gammel. Men inden han trådte op på bålet, der sagde han: nu har jeg fulgt Jesus i 86 år. Og han har aldrig gjort mig andet end godt. Hvordan skulle jeg kunne svigte ham nu? Og så trådte han op på bålet. Som 86-årig. Det var den næst værste form for tortur. Det var at blive brændt. Men den værste, det var altså korsfæstelsen. Den kandiderer til i grusomhed at overgå selv henrettelse ved spidning på pæle eller brænding eller skindflåning. For modsat disse henrettelsesmåder, skriver Hørning, døde man så langsomt af korsfæstelse, at nutidens læger diskuterer, hvad der faktisk forårsagede døden ved ophængning på et kors. Nogle peger på kvælning, andre på blodtab, andre igen slet og ret på udmattelse og væskemangel. Der er faktisk en beskrivelse af en mand, historieskriver, der levede samtidig med Jesus, og stort set samtidig i hvert fald. Cirka fra år 44 Kristus til år 65 efter Kristus levede han. Seneca. Og han skriver om denne her korsfæstelse. Findes der noget menneske, som ville foretrække at gå til i smerte, at dø lem for lem, at lade sit liv æbbe ud dråbe for dråbe, snarere end at dø øjeblikkeligt? Kan det menneske findes, som er villig til at bindes til et forbandet træ? Det gør der næppe. Korsfæstelsen var netop besværet værd på grund af den komplette ydmygelse og prisgivelse. Med himmelråbende parodi brugte romerne korset til at give oprørskandidater og slaver præcis den ophøjelse, som de havde søgt, men med modsat fortegn. Det var altså en dyb, dyb fornedrelse. Men tilbage til Jesus, efter at han selv havde båret korset, står der, i hvert fald tværbjælken, det var noget almindeligt, at det var bare tværbjælken på korset, som fangen bar ud til retterstedet. Vi hører om, hvordan at da Jesus ikke kunne mere, kom en Simon af Kyrene til at tage over og tvunget til at bære korset det sidste stykke vej. Og ved en korsfæstelse blev fangen, mens korset lå ned hamret fast til det gennem hænder og fødder, og så blev korset rejst. Men det var sådan, at bløddelene i hånden simpelthen ikke er i stand til at bære kropsvægten, og derfor blev navlerne ikke slået igennem det, som vi tror ofte gennem her, håndfladerne. Men navlerne blev slået igennem håndledene med utrolige pinsler til følge. Og altså, mens Jesus hænger der, der håner de ham nådesløst. Andre har han frelst, så selv kan han ikke frelse. Kristus, Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro på ham. Se, hvilket menneske, siger Pilatus. Så ydmyget. Se, hvilket menneske, og du og jeg sidder så her i dag. Og samtidig ved det. Om at sige det, se hvilken Gud. For på den ene side står der, at Gud sendte sin søn, men på den anden side er Jesus jo så forenet med Gud, at Jesus selv sagde, jeg og faderen, vi er et. Det er Gud, der lader sig slå og spytte på af sin egen skabning. Det er Gud, der lader sig hudstry. Det er ham, der bærer korset ind til hans egne og lader sig udspænde på det i ulidelig smerte. Det er skaberen, der lader sig gennembore. Et legeme, der i fiberhed og tørst og kramper gennemløber en dødskamp, som ingen af os fatter. Det er ham, der har al magt i himlen og på jorden, der totalt afstår fra at bruge sin magt. Og så hænger han der som den mest magtesløse af alle. Se din konge, lyder det hånende. Tænk dig, det er ham, som er alle ting skaber, der gik hjemløs her på jorden og måtte føde sin stald. Det er ham, som i sit liv ikke havde noget sted, hvor til han kunne hælde sit hoved. Det er ham, der selv er vandets skaber. Det er ham, der har lagt vandlommerne ind i jorden, der nu hænger på et kors og råber efter noget at drikke. For til gummerne klæber min tunge. Det er ham. Det er ham, der lader sig slå og spytte. Det er ham, der selv har lagt frøet i jorden og fået træet og busken til at gro, der nu hænger på en planke, der lader sig tornekrone. Vi har fået et sangvers med heldigvis igen i sangen O Store Gud, hvor vi synger, du plantede selv et træ til korsets planke, og tornekronens busk var skabt af dig. Fra evighed, det var din store tanke, at du på korset ville frelse mig. Det er ham, der skulle tilbedes af alt og alle, der nu selv hænger der og ikke kan løfte sine hænder i bøn, men læberne kunne han dog bevæge endnu. Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er ham, der beder for sine bødler. Det er ham, der i sin guddomsherlighed udstrålede et lys og en herlighed så fantastisk, at intet menneskeøje kunne tåle at se det. Det var ham, Moses fik besked om, at han ikke måtte se Gud forfra. Det er ham, at øjet nu væmmes ved at se på. Og han oplader ikke sin mund, han er stum som et får, der føres til slagtning. Ham, der til sidst ikke så ud som noget menneske, men mere mindede om et dyr, så umenneskelig ussel så han ud. Det er salme 22, der siger det sådan. Og det er jo en salme, som Jesus for øvrigt selv citerede fra, da han hang på korset. Han siger, men jeg, det er side 490, tager fra vers 7. Men jeg er som en orm og ikke en mand. En skændsel for mennesker, foragtet af folk. Alle, der ser mig, spotter mig. De vrænger mund og ryster på hovedet. Og senere fra vers 15. Jeg er som vand, der hældes ud. Alle mine knogler falder fra hinanden. Mit hjerte er som voks, der smelter i livet på mig. Min gane er tør som et potteskår. Min tunge klæber til gummerne. Fra vers 17b. De har gennemboret mine hænder og fødder, og jeg kan tælle alle mine knogler, og de ser på mig med skadefryd. Med skadefryd, de deler mine klæder imellem sig, og de kaster lod om min klædning. Det kan næsten ikke siges mere præcist om, hvad det der skete 500 år efter. Og så blev han hængt op mellem to røvere for at manifestere, at han regnedes på linje med disse. Kan der tænkes noget værre end det her, vi nu har hørt? Til det vil jeg sige, at vi har kun lige løftet en lille bitte flig af Jesu lidelser. Længere er vi ikke kommet. For en ting er al den ydmygelse og al den lidelse, man kunne påføre Jesus. Det var der også mange andre, der havde smagt korsfæstelsen så forfærdelig den var. I hvert fald mange romerske fanger. At livet langsomt blev pint ud af en. Men der er noget, der er værre. Langt værre. Der er noget, der ikke tåler sammenligning med noget andet. Esajas siger videre, Herren lod al vor skyld ramme ham, falde på ham. Der er nogle mennesker, der i deres ondskab lod sig bruge til den ydre handling, og så blev Jesus ramt af pisken, så trak de huden af ham, så blev han ramt af spyttet, af slagen, af navlerne, af smerterne. Men en ting er jo, hvad mennesker kan ramme med. Noget helt andet er, hvad Gud ramte ham med. Herren lod alt hvor skyld ramme ham, står der. Han væltede alverdens syndeskyld over på ham, for Gud lod al vores skyld falde på ham. Står i Esajas 53:12, men han bar de mange synd, og han trådte i stedet for syndere. Kender det fra det gamle testamente på forsoningsdagen, Yom Kippur, den store forsoningsdag, hvor syndebærerbukken skulle bære al folkets synder og blive ført ud i ørken til død og ødelæggelse langt væk. Så har de aldrig mødt den igen. Sådan blev Jesus al verdens syndebuk, syndebærerbukt. Han blev hængt op. Han blev hængt ud. Allerede Getsemane sank han sammen, da han i dyb angst og rædsel svedte blod. Nu er min sjæl i oprør, hvad skal jeg sige, far, frels mig fra denne time? Nej, det er jo derfor, jeg er nået til denne time. Vi fatter ikke frelsens pris. Han naglede dit og mit skyldbrev, mit gældsbevis til korset. Han skrev det under. Han betalte ind til sidste øre. Han betalte med sit eget blod. Hele menneskeslægtens frelse hænger på en eneste krog på et kors uden for Jerusalem. Hele verdens frelse, min frelse. Men han blev hængt op. Han blev hængt ud. Han blev syndebærerbukken. Vi synger det sådan, eller siger det sådan, for min skyld blev du så forladt, og af Guds vrede taget fat, at aldrig jeg forlade skal i dødens krumme dybe dal. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Sådan hørte vi det også den anden aften af Claus Højgaard. Citerede det. Han smagte Guds forladthedens dybe mørke, det som aldrig noget menneske har oplevet. Han oplevede fortabelsens gru. Ham, hvis hjerte og inderste begær havde været at leve i ubrudt forbindelse med sin far. Det var det allermest smertelige i hans lidelser. Og måtte råbe, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Han gennemlevede, hvad intet menneske endnu har oplevet. Guds forladthedens mørke. Og det understregedes med 3 timers solformørkelse. Som slangen, den forbandede slange i ørkenen, blev hængt op på et træ. Sådan blev Jesus en forbandelse, men til frelse for os syndere. Forbandet vær den, der hænger på et træ, hedder det. Så sank du i vor jammer ned. Så dybt, så dybt, som ingen ved. Vi kan ikke rumme det. Vi kan ikke fatte det. Så dybt, som ingen ved. Og han gjorde det i dit og mit sted. Vores gældsbevis eller gældsbrev, det skiller os ikke længere fra Gud. Nej, siger vor Bibel, I er nu købt, og prisen er betalt, fuldt betalt. Det er fuldbragt, råbte Jesus på korset. Det kan lige så godt oversættes med, det er fuldt betalt. Købt med hans dyrebare blod, siger Peter, apostlen Peter. Vi må aldrig glemme, hvad det kostede Gud at frelse os. For den, der frelses, bliver korset en umistelig og dyrebar skat, som jeg livet igennem må klynge mig til. Og vi, der vil prædike Guds ord i ånd og sandhed, bliver aldrig færdige med at prædike om det kors. Det må gå igennem alt, hvad vi siger. Igen og igen. Og igennem vores eget liv og vores bøn. At Jesus blev skilt fra Gud, det betyder, at synden i mit liv ikke længere skiller mig fra Gud. Djævlen har simpelthen ved det, Jesus gjorde, mistet sin ret og magt over alle dem, der hører Jesus til, det vil sige dem, der tror på ham, dem, der kommer til ham. Wilhelm Beck, han siger det i en af sine prædikner, at på korset, der begik djævlen den største bommert, han nogensinde har begået. For da han tog Jesus, der forpligtede han sig samtidig til at lade Wilhelm gå. Der blev der fuldt betalt. Det er fuldbragt. Derfor kan vi gå fri. Det er så stort. Og så vil jeg bare sige det til sidst. En mærkelig form for ophøjelse, det var det. Ophøjelsen på et kors. Det var den største ydmygelse, der kunne ske. Men dagen skal komme, kære venner, da Jesus virkelig får den ophøjelse, som han fortjener. Der skal vi synge i himlen som aldrig før. Vær priset Jesus Kristus Guds lam. Der skal han ophøjes og herliggøres og lovprises som aldrig før. Der skal vi prise ham som det Guds lam. Vær priset Jesus Kristus Guds lam. Vi skal rejse os nu, og så skal vi synge denne her sang. Det er også en bøn og en lovprisning. Vær priset Jesus Krist Guds lam. Det er nummer 41. Så vil jeg bare slutte med at læse to vers fra Filipperbrevet til andet kapitel. Han ydmygede sig selv og blev lydig til døden, ja døden på et kors. Derfor har Gud ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. For at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekende Jesus Kristus er Herre. Ola aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde. Som dig frelsens fyrste bar. Men lad kors og død og smerte råbe jeg tale til mit hjerte, hvad min frelse kostet har. Amen.